Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 16 Ιανουαρίου 2012.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, της θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις και λίδος και σώσον αληθείτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Διαβάζουμε από ένα καινούριο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού. Είναι από συνάξεις που έκανε σε μοναχούς και τα απομαγνητοφωνήσανε και τα γράψανε στο βιβλίο. Είναι πολύ πρακτικό, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ ουσιαστικά. Συνήθως μας αρέσει να μιλούμε θεωρητικά, αλλά αυτό που έχουμε πιο πολύ ανάγκη είναι τα πρακτικά. Βεβαίως απευθύνεται σε μοναχούς, μιλάει για την προσωπική πνευματική πορεία του μοναχού, μιλάει και για τις σχέσεις στην κοινότητα τη μοναστική, αλλά βεβαίως αυτά αφορούν και όλους μας. Γιατί είναι κοινή η πορεία, κοινός ο στόχος και σε πολλά σημεία υπάρχει ταύτιση. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε πιο πολύ θέματα και κείμενα που μας αφορούν. Ας κάνουμε την αρχή. Ας μην ονειδίζομαι λοιπόν τον άλλον και του υπενθυμίζουμε τα λατώματά του. Αυτό απαιτεί η αξιοπρέπειά μας, η ευγένειά μας και η στοιχειώδης φιλαδελφία μας. Χρειάζεται πολύ πολύ λεπτότητα. Ο Μέγας Αντώνιος αναλύει εδώ κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Μέγας Αντώνιος, άνθρωπος των ερήμων και των ωραίων, έζησε για χρόνια μέσα σε τάφο και σε κάστρο. Κι όμως πώς προσέχει τον άνθρωπο? Ή αν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά του Θεού. Και στον ουρανό να μας βάλει ο Θεός, εμείς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε με κανέναν άλλο. Αυτό δεν αφορά από το μοναχό, αφορά όλους μας. Δίνει μια διάσταση που εμείς δεν την πολύ δίνουμε σημασία. Δηλαδή, η σχέση με τον Θεό καθρεπτίζεται στη σχέση με τους ανθρώπους και αντίστροφα. Λέει ότι απαιτεί η στοιχειώδης αξιοπρέπεια, φιλαδελφία και ευγένεια να μην ονειδίζουμε, να μην κατηγορούμε σε κάποιον και να του υπενθυμίζουμε τα ελαττώματά του. Σε ποια σχέση δεν μπορεί να συμβεί αυτό? Σε κάθε σχέση. Μας δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα, η πρόκληση να ελέγξουμε κάποιον για το ελάττωμά του. Και μάλιστα το θεωρούμε υποχρέωσή μας, ηθική υποχρέωσή μας, ότι πρέπει τον άλλον να το διορθώσουμε, να το επισημαίνουμε το λάθος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να θέλεις να διαφυλάξεις την πνευματική σου κατάσταση. Όταν εντοπίσουμε το λάθος σε κάποιον, ήδη έχουμε ξεφύγει. Γιατί γινόμαστε έξυπνοι, δηλαδή κουτί. Αυτός που έχει δυνατή κρίση και μπορεί να παρατηρεί του καθετή μια ακρίβεια πολλές φορές, αλλά και αντικειμενική αλήθεια, το επιτυχάνει μεν αυτό, αλλά χάνει την πνευματική του ισορροπία. Χάνει την πνευματική του ειρήνη. Έχει ξεφύγει από αυτή την εσωτερική ησυχία. Αυτό μας φαίνεται παλαβό, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει στο να σεβόμαστε την καρδιά μας και δεν έχουμε καταλάβει πότε αυτός ο εσωτερικός τοκετός, ας το πούμε, προσβάλλεται. Αν για μας είναι σημαντικό αυτό το γεγονός και η λεπτότητα η πνευματική που εκφράζεται βεβαίως και ψυχικά δεν είναι μια διαδικασία που κανείς έχει έναν πολιτισμό, μια κουλτούρα, μεγάλωσε κάπως, αλλά είναι μια λεπτότητα η οποία κρίνεται από την εσωτερική κίνηση της καρδιάς μας. Σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά μας? Για παράδειγμα, αν έχεις μια σχέση που σου είναι σημαντική και έχεις μια σχέση αγάπης και εκτιμάς αυτή τη σχέση, παρακολουθείς το κάθε τι και βλέπεις πότε αυτό έχει χαθεί, πότε έχει αλλοιωθεί, γιατί σου είναι σημαντικό και παρακολουθείς. Αυτό που λένε οι πατέρες μας, είσαι σε κατάσταση συνύψης εσωτερικής. Όταν λοιπόν για μας σημαντικό κεντρικό θέμα είναι η κατάσταση της καρδιάς μας, πού είναι στραμμένη, πώς κινείται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, παρακολουθούμε και εντοπίζουμε πότε γίνεται μία ταραχή, μία αλλίωση κακή. Λοιπόν, η πρώτη κακή αλλίωση είναι η ξυπνάδα μας. Η πρώτη κακή αλλίωση πνευματική είναι αυτή η εξυπνάδα να κρίνουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους. Μας κάνει εύστροφους, ευφυείς, αναλυτικούς. Χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους, χαρακτηρίζουμε τις καταστάσεις, αλλά έχουμε χάσει κάτι πολύ πιο σοβαρό, την καρδιά μας. Την έχουμε προσβάλει. Αυτή είναι η πρώτη κατάσταση. Η δεύτερη κατάσταση είναι να μπούμε στη διαδικασία να νομίσουμε πως από εμάς εξαρτάται ο άλλος. Η βελτίωση του άλλου ανθρώπου, η διόρθωση του άλλου ανθρώπου, η αλλαγή του άλλου ανθρώπου εξαρτάται από τη δική μας επέμβαση, από τη δική μας παρέμβαση. Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ πεισματάρης στο θέλημά του. Πολύ θεληματάριδες είμαστε. Ό,τι και να κάνεις ο άλλος, αυτό που να κάνεις το κάνει. Αν δεν αποφασίσει ο να αλλάξει. Επομένως, τι επιτυχάνουμε? Αυτή η ταραχή που συνέβη στην καρδιά μας να ενισχυθεί και να εκφραστεί στις σχέσεις μας ως αγένεια, ως προσβολή του άλλου ανθρώπου, ως απουσία φιλαδελφίας. Χρειάζεται λοιπόν, λέει ο γέροντος, εδώ πολύ πολύ λεπτότητα. Θα πει κάποιος, καλά, έχω παιδιά, έχω ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα, στην εργασία μου, στη σχέση μου, τι θα κάνω, δεν θα πω τίποτα. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που λέμε και δεν λέμε. Και υπάρχουν περιπτώσεις που λέμε στον άλλον με τη ζωή μας και το παράδειγμά μας χωρίς να λέμε τίποτα. Πολλές φορές η ανάγκη μας για διδαχή, η ανάγκη μας να εντοπίσουμε πράγματα, η ανάγκη μας να διορθώσουμε πράγματα, αποτυπώνει τη δική μας έλλειψη, έλλειψη ζωής. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ζωή, φτιάχνουμε κηρύγματα. Όταν δεν έχουμε ζωή και παράδειγμα ζωντανό, αυτή την έλλειψη προσπαθούμε να την κάνουμε εξυπνάδα. Συζήτηση, συμβουλή, προτροπή. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο που ζούμε, με έναν πολύ διακριτικό τρόπο, να υποδείξουμε στον άλλο άνθρωπο μια άλλη κατεύθυνση, χωρίς να τον κρίνουμε και χωρίς να θεωρήσουμε ότι κάνουμε κάτι ή αλλάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Όπως όταν δεις έναν άνθρωπο που έχει εσωτερική ευγένεια, αμέσως σε καθυλώνει. Σε βάζει σε μια άλλη διαδικασία χωρίς να το καταλάβει. Και χωρίς και εσύ να το καταλάβεις πολλές φορές. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να υποδεικνύουμε στον άλλον κάτι ή στα παιδιά μας, οποιοδήποτε δικό μας άνθρωπο, είναι γιατί δεν έχει η ζωή μας να πει τίποτα. Και λένε τα μυαλά μας. Και γινόμαστε εξυπνοί, δηλαδή πάλι θα επαναλάβω κουτί. Και η κουταμάρα μας είναι αυτή, ότι νομίζουμε ότι υπερέχουμε του άλλου ή ότι εμείς μπορούμε να διορθώσουμε τον άλλον. Όταν ο άνθρωπος προχωρεί σε αυτή τη διαδικασία, στην εσωτερική λεπτότητα, που δεν είναι η ψυχολογική λεπτότητα κάποιον ανθρώπου που μάθαν καλούς τρόπους, άλλο η πνευματική λεπτότητα, που νιώθεις πότε προσβάλλεται η ζωή, η πραγματική ζωή, πότε προσβάλλεται η ζωή μέσα σου. Όταν αποκτήσεις λοιπόν αυτήν την λεπτότητα, μαθαίνεις και τον τρόπο, τον κατάλληλο, να δείχνεις χωρίς να δείχνεις και να βλέπεις χωρίς να βλέπεις και να μιλάς χωρίς να μιλάς και άλλος να ακούει πραγματικά και να λιώνεται. Λέει λοιπόν ότι αν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά του Θεού. Και στον ουρανό να μας βάλει ο Θεός, εμείς δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε κανέναν άλλο. Τι λέει? Λέει μια κουβέντα πολύ δυνατή. Εάν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας. Είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε αισθήσεις, μάτια, ακοή, που να υπολογίζουμε τον άλλο που είναι δίπλα μας. Να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Να καταλαβαίνουμε την ανάγκη του. Είμαστε με αυτή την έννοια ξύπνοι. Είμαστε ξύπνοι στο να καταλάβουμε την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Αμέσως στο μυαλό μας η ύπαρξή μας να αντιλαμβάνεται. Να μην είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης, κουταμάρας. Το παράπονο πολλών ανθρώπων και βλέπω σε πολλά ζευγάρια, ιδίως των γυναικών, είναι ότι ο άνδρας τους δεν καταλαβαίνει. Δεν λειτουργεί, λένε. Μπορεί να σημαίνει και ένα αντίστροφο, αλλά κυρίως αυτό βλέπω, ότι πολλές γυναίκες λένε: «Πάτερ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς θα του το πω? Χαζός είναι. Δεν καταλαβαίνει τη δική μου ανάγκη, την ανάγκη των παιδιών». Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να είναι ξύπνιος. Να έχει μια εσωτερική γρηγοράδα, με την καλή έννοια. Να είναι σε εγρήγορση. Να βλέπει πραγματικά. Να καταλαβαίνει από το βλέμμα του άλλου την ανάγκη του. Δεν χρειάζεται να σου πει, άμα σου πει χάδικη ιστορία. Πρέπει λοιπόν, και αυτό ποιος το καταλαβαίνει? Ο πνευματικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Ο προσευχόμενος άνθρωπος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι αυτός που ησυχάζει, έχει μια εσωτερική ησυχία που αντιλαμβάνεται τις πιο λεπτές και ανεπαίσθητες εσωτερικές κινήσεις του. Όταν λοιπόν παρακολουθείς με αυτή τη λεπτότητα την καρδιά σου, τότε καταλαβαίνεις από το βλέμμα του άλλου ανθρώπου την κατάστασή του. Και γίνεσαι διακριτικός και αληθινά ευγενής. Η άλλη ευγένεια είναι του κόσμου, που είναι μια χαζομάρα που έχει να κάνει με τα εξωτερικά πράγματα για να δικαιολογήσει την ανοησία, την αδιακρισία, την εσωτερική. Όταν λοιπόν αποκτήσουμε αυτήν την εσωτερική, έτσι, εγρήγορση και αντίληψη από το βλέμμα, από την όψη του άλλου ανθρώπου, μπορούμε και οφείλουμε να καταλάβουμε την κατάσταση που βρίσκεται. Και να τον αναπαύσουμε, να τον ξεσκίσουμε. Στο χέρι μας είναι. Ή να το χειριστούμε σωστά ή αρνητικά. Διουδεμίαν αιτία μην εξετάζεις εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Θα ερμηνεύσεις το ελάττωμά του με το προσωπικό σου κριτήριο και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς. Άλλωστε δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος, αλλά δική σου ψυχή. Όταν λέει δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος, δεν είναι με την έννοια την εγωκεντρική. Θέλει να πει ότι έχεις την ευθύνη της δικής σου ψυχής, δεν έχεις την ευθύνη της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι δεν μπορούμε εύκολα να κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του, να ερμηνεύσουμε τη δυσκολία του, να ερμηνεύσουμε το ελάττωμά του, γιατί το κρίνουμε με το δικό μας προσωπικό κριτήριο, με τα δικά μας βιώματα, με τη δική μας ιστορία, την προσωπική. Δηλαδή κάνουμε τις προβολές του εαυτού μας στον άλλον άνθρωπο. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που καταλαβαίνουμε και το ορθό για τον άλλον άνθρωπο. Άρα δεν έχουμε δυνατότητες. Στον 13ο κανόνα ο Μέγας Αντώνιος, λείπει κάτι άλλο μετά στη συνέχεια, μας είπε να προσευχόμαστε τη νύχτα πριν πάμε στην εκκλησία. Βεβαίως μπορούμε, αλλά δεν είναι πάντοτε σίγουρο. Ο άνθρωπος είναι ευμετάβολος. Επηρεάζεται από την υγεία του, από το κλίμα, από τους ανθρώπους, από την κατάσταση της ψυχής του. Δεν είναι πάντοτε ίδιος. Μιλάει τώρα για την προσευχή. Και θέλει να πει ότι δεν είμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση. Καμιά φορά απορούμε και λέμε, μα δεν χάρηκα την προσευχή μου. Άλλος λέει, τώρα πετάω. Λέει, κάποιος είναι στεγνή καρδιά μου, δεν καρποφορεί η προσευχή μου. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λέει ότι πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτό, ο άνθρωπος που ζει πραγματικά την πνευματική ζωή είναι ρεαλιστής. Γνωρίζει την πραγματικότητα, δεν είναι θεροβάμων, δεν ζει φαντασιακά και δεν φτιάχνει μια πνευματική ζωή η οποία την αγγελοποιεί σαν να βλέπει αγγέλους μόνο. Λέει λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ευμετάβολος, επηρεάζεται από την υγεία του, από το κλίμα, από τους ανθρώπους, από την κατάσταση ψυχής του, δεν είναι πάντα ο ίδιος. Όμως ας μη μας ενδιαφέρει, δείτε τι λέει, το αν θα μπορούμε κάθε φορά να έχουμε καρποφόρα προσευχή. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αγωνία ο άνθρωπος και λέει τι προσευχή κάνω. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι ταπείνωση. Να δούμε πώς το λέει. Ας κάνουμε εμείς τον κανόνα μας, την προσευχή μας δηλαδή, το καθεορισμένο ωράριό μας και ό,τι μας δώσει ο Θεός. Αυτό είναι ταπείνωση. Να μην απαιτείς να σου δώσει ο Θεός. Να μην απαιτείς να σου δώσει και οποιοδήποτε άλλος. Να μην διεκδικείς κάτι, ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Εμείς λέμε, αφού έχω μια σχέση, απαιτώ από τον άλλον άνθρωπο. Από τη στιγμή που απαιτείς είσαι κακομοίρης. Από τη στιγμή που απαιτείς είσαι μειονεκτικός. Από τη στιγμή που απαιτείς έχεις εγωισμό μέσα σου. Και η σχέση αρχίζει μετά να λειτουργεί συγκρουσιακά, ανταγωνιστικά. Και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Λοιπόν, ας μη μας ενδιαφέρει, ας κάνουμε εμείς, ναι, το πώς εμείς θα είμαστε είναι δουλειά του Θεού, δεν είναι δική μας. Ή αφινόμαστε στο Θεό ή όχι. Ο Θεός θέλει να καθίσουμε το δίωρο, το τρίωρο, καλά για το μοναχός είναι φτάστο. Εμείς το τεταρτάκι καλό είναι. Εμείς δεν θα δώσουμε απολογία για το έργο του Θεού, αλλά για το δικό μας. Πρέπει όμως να προσέχουμε, τι λέει εδώ, δέστε διάκριση, ώστε να μην είμαστε υπερβολικά κουρασμένοι, να μην είμαστε χορτάτοι, να μην λέμε πολλά λόγια την ημέρα, να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους ανθρώπους, διότι αυτά θα μας διαλύουν τελείως την προσευχή. Να, λοιπόν, λέει, κάποιος δεν μπορεί να προσεύχουν. Τι να κάνω, Πάτερ? Πρώτο, να μην είσαι πολύ χορτάτος. Να μην λες πολλά λόγια όλη την ημέρα. Να μην συγκρούεσαι διαρκώς και να μην είσαι κουρασμένος όσο είναι δυνατό. Αυτά δημιουργούν την κατάσταση της προσευχής. Δεν μπορεί ξαφνικά, ενώ ζω με μια ένταση και μια φασαρία, πάω και μου έρθει η προσευχή μαγικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή η προσευχή μπορεί να είναι ένα τέταρτο την ημέρα, αλλά τελικά είναι όλη η ζωή μου πώς είναι, για να έχω αυτό το τέταρτο που να αξίζει και να έχει πραγματικά αξία και να είναι προσευχή. Άρα όλη το 24ωρο δουλεύει για αυτό το τεταρτάκι. Όπως είναι και ο έρωτας, το ζευγάρι. Δουλεύεις όλη την ημέρα για να μπορεί να κοιμηθεί σωστά. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η ένταση, τα λάθη μας μπορούμε να τα δούμε όχι γιατί μας θέλει κάποιος, ανάλογα τι ποιότητα είναι το τεταρτάκι. Η προσευχή μας, αυτό το λίγο που έχουμε, είναι το κριτήριο πώς ήταν η ζωή μας όλη την ημέρα. Πώς τοποθετηθήκαμε την ημέρα. Και είτε ήταν στραβό ή όχι. Εάν βέβαια το κάνουμε μηχανικά και λέμε εντάξει τέλειωσε η υποχρέωσή μου, άλλη ιστορία. Αν όμως το πάρουμε στα σοβαρά, τότε θα φανεί και την ώρα ποια ήταν τα προβλήματα της μέρας που πέρασα. Και ήταν οι δυσκολίες μας. Να μην έχουμε καμία στενοχώρια. Γιατί η στενοχώρια είναι πάντοτε δαιμονική υποβολή και παρουσία. Τι είναι η στενοχώρια? Δαιμονική υποβολή και παρουσία. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει στενοχώρια μέσα του, ας μην το πούμε εμείς δαιμονικό, αλλά τι είναι, πληγωμένος ο εγωισμός του, γι' αυτό στενοχωριέται ο άνθρωπος. Ο τέλειος Απόστολος Παύλος, εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, αυτό σημαίνει. Έχω θλίψει, αλλά δεν στενοχωριέμαι. Δεν πληγώνεται ο εγωισμός μου, προσπαθώ τέλος πάντων. Εάν ο άνθρωπος στενοχωρηθεί, ζει τη στενοχωρία του, κουράζεται ψυχικά και δεν μπορεί να του βγει προσευχή. Θα ανοίξει την τηλεόραση. Θα ανοίξει την υπολογιστή. Θα στείλει μηνύματα, θα πάρει τηλέφωνο, θα διάβασε την εφημερίδα, θα ασχοληθεί με τα αθλητικά, θα ασχοληθεί με τα πολιτικά, θα ασχοληθεί με τη βλακεία του. Όλο αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής στενοχωρίας που έχουμε, γιατί χάθηκε η χαρά από μέσα μας. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Χάσαμε την κατεύθυνσή μας. Έπειτα, όταν δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, τι άλλο καλό που λέει, τι ωραία που τα λέει. Επίσης, όταν δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, τι λέει, ας μην ρίχνουμε το βάρος εις τον εαυτό μας, διότι αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα. Να λέει κάποιος, τι να κάνω προσευχή εγώ, άπιστος είμαι, αμαρτίες έχω, δεν μπορώ να προσευχηθώ, έτσι μου πάντα. Αυτή η αυτοκατάκριση που φαίνεται ταπείνωση είναι εγωισμός. Δεν είναι καλό πράγμα ούτε να επαινούμε τον εαυτό μας, ούτε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Δεν μας ωφελεί αυτό. Είναι σαν το παιδάκι που έπρεπε να παίρνει πάντα άριστα, πήρε λίγο παρακάτω βαθμό και τιμωρεί τον εαυτό του για να φανεί δικαιωμένος στα μάτια των γονιών του που το θέλαν πάντα να είναι άριστος. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτή η αυτοκατάκριση που έχουν τα φλωράκια, που έχουν τα σπασικλάκια. Και λέει, πω, πω τι έκανα, δεν τα πήγα καλά και αυτά και τα άλλα και τα παράλληλα. Υπάρχουν λοιπόν και τα πνευματικά σπασικλάκια. Αυτά που θέλουν να έχουν τέλεια προσευχή, που δεν τα κατάφεραν και πρέπει να κατηγορούν τον εαυτό τους. Είναι ύψιστη μορφή υπερηφάνειας και εγωισμού αυτή. Δεν κατακρίνουμε ούτε τον εαυτό μας. Και λέει, αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα, δείχνει μειονεξία και όχι συνέστηση αμαρτωλότητας. Άλλο λοιπόν η συνέστηση αμαρτωλότητος και άλλη η μειονεξία. Και λέει κάποιος, μα έχω νιώθω τις αμαρτίες μου, γιατί πάλι πέφτω στα ίδια και στα ίδια. Γιατί αυτό που νιώθεις δεν είναι ταπείνωση και συνέστηση αμαρτωλότητας, αλλά ήταν μειονεξία. Και προσβλήθηκες και δεν έχεις ανάπαυση και επαναλαμβάνεις τα ίδια. Το φυσιολογικό να σηκώνουμε την ευθύνη μας. Να λέω, ναι, αυτός είμαι. Αποδέχομαι την πραγματικότητά μου. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου. Κατάκριση είναι κακό πράγμα όταν κατακρίνουμε τον άλλον. Όταν κατακρίνουμε και τον εαυτό μας. Με αυτό το πνεύμα της μειονεξίας και όχι της αληθινής ταπείνωσης. Συνήθως ρίχνουμε το βάρος επάνω μας όταν θέλουμε να μην αλλάξουμε διαγωγή. Γιατί, τι λέμε, αφού το να αλλάξω τις συνήθειές με τα πάθη μου είναι δύσκολο, προτιμώ να κλαψουρίζομαι. Και τι λέω, μα τα χάλια μου έχω. Αυτό το κλαψούρισμα λοιπόν λειτουργεί ως αντίβαρο της μη πραγματικής προσπάθειας να αλλάξουμε. Ένας άνθρωπος που θέλει να αληθινά να αλλάξει μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και δεν κλαψουρίζεται. Λέει ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβουμε. Θέλω επί παραδείγματι να κοινωνήσω αύριο και βλέπω ότι πάλι δεν είμαι εντάξει, ότι πάλι δεν πρόσεξα. Αρχίζω τότε να λέω ότι για όλα εγώ φταίω. Αυτό σημαίνει ότι και αύριο θα είμαι ο ίδιος και μεθαύριο. Εάν πραγματικά θέλω να είμαι εντάξει, θα αλλάξω στάση. Το να ρίχνω το βάρος επάνω μου, για όλα βέβαια φταίμε εμείς, δεν είναι λύσεις. Το να ρίχνω τα πάντα στον εαυτό μου. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό κάτι ή να συνεχίσουμε? Η αυτομεψία είναι μετάνοια που μετατοπίζω το κέντρο από τον εαυτό μου στον Θεό. Δεν μένω στον εαυτό μου να κλαίγομαι για τα λάθη μου, αλλά παραδέχομαι ενώπιον του τα χάλια μου και ζητώ το ελαιός του και ελπίζω σε αυτό. Δηλαδή η αναφορά μου δεν είναι ο εαυτός μου, είναι ο Θεός. Καταλάβατε? Να δούμε και τι λέει αυτό το θέμα πιο συγκεκριμένα. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, νύχτα και ημέρα, γιορτάζει κιόλας αύριο, βοήθειά μας. Νύχτα και ημέρα απόκλαι τα αμαρτία σου. Το απόκλαι έχει την πατερική έννοια, δεν εννοεί να είναι θρήνος η ζωή μας. Συνήθως εμείς, επειδή έχουμε στην ψυχή μας κάποια ανομαλία, κλαίμε όχι για τις αμαρτίες μας, αλλά από άλλα βαθύτερα κίνητρα. Τις περισσότερες φορές. Το κλάμα σε εξομολογήσεις είναι ένας στιγμένος εγωισμός, είναι ένα παράπονο, είναι μια αποτυχία, είναι καμιά χιλόπιτα. Τέλος πάντων κάτι τέτοιο είναι τις περισσότερες φορές. Και όταν νιώσουμε τις μειονεξίες μας, κλαίμε και μετά το χρησιμοποιούμε αυτό για να το δώσουμε πνευματική διάσταση και προσευχόμαστε κιόλας. Αφού βρήκαμε το κλάμα, βάλουμε και την προσευχή. Αφού βρήκαμε το κλάμα, βάλουμε και τη μετάνοια. Αλλά ο πραγματικός λόγος δεν είναι αυτός. Μη γνωρίζοντας όμως την αλήθεια, νομίζουμε ότι κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό οι πατέρες συνιστούν, τι λέει εδώ, να είμαστε χαρούμενοι ακόμη και στην αμαρτία μας. Τρελό είναι αυτό, ε. Είναι οι πατέρες μας να είμαστε χαρούμενοι ακόμη και στην αμαρτία μας. Με ποια έννοια? Όχι γιατί χαιρόμαστε που αμαρτήσαμε, αλλά γιατί χαιρόμαστε, γιατί ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού και στη δύναμη της μετανοίας. Ζητώντας δε από τον Θεό τη συγχώρηση, ευθύς αμέσως ανακουφίζεται η ψυχή μας. Βέβαια, το νύχτα και η μέρα απόκλει τη αμαρτία σου εννοεί τις αμαρτίες που έχουμε εγκαταλείψει. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος μετανοεί όπως ο Δαβίδ, που απόκλαιε τις αμαρτίες του σε όλη τη ζωή, μόλις τις κατάλαβε και εξομολογήθηκε και έπαψε να αμαρτάνει, έχει πάντοτε το αίσθημα της ακακίας και της καθαρότητας. Μόνον λοιπόν όποιος μετανοεί και διακόπτει κάθε σχέση με την αμαρτία μπορεί να κλείσει τις αμαρτίες του. Δηλαδή λέει, μην κλαψουρίζεσαι με την αμαρτία, δεν έχεις πραγματική μετάνοια. Και το κάνεις σαν να δικαιώζεις τον εαυτό σου, ενώ δεν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις. Ενώ πραγματικά διαπιστώνεις το πρόβλημα και δεν θέλεις να αλλάξεις, βρίξεις ως αντίβαρο αυτό το κλαψούρισμα. Για να λες ότι μετενόησα. Για να έχεις το δικαίωμα μετά να συνεχίσεις πάλι τα ίδια. Το απόκλει τις αμαρτίες σου, λέει, έχει νόημα όταν υπάρχει μετάνοια. Όταν προηγείται η μετάνοια. Όταν υπάρχει διάθεση αλλαγής. Μόνο λέει όποιος μετανοεί και διακόπτει κάθε σχέση με την αμαρτία μπορεί να κλείσει τις αμαρτίες του. Αυτός που δεν μετενοήσει και δεν σταμάτησε την αμαρτία ή δεν έχει την διάθεση να τη σταματήσει, τι λέει, κλαίει για να ξεγελάσει τον εαυτό του και τον Θεό. Ότι δήθεν μετενόησε και ότι εντάξει, ο Θεός συγκινήθηκε τώρα και θα τον αμνηστεύσει για να δώσει το δικαίωμα να ξαναφορτωθεί μετά από αμαρτίες. Σε αυτή την περίπτωση το κλάμα είναι το αντίβαρο της αμετανοησίας. Δεν μπορώ λόγω χάρη, λέει, να διαπράττω μοιχεία ή να κουτσομπολεύω, να κατακρίνω και μετά να κλαίω. Εάν κουτσομπολεύω, εάν κατακρίνω, είναι ανάγκη να σταματήσω την κακή αυτή συνήθεια. Και όταν σταματήσω και αποδείξω ότι είμαι ισχυρός, μη επιτρέποντα σε άλλο να με παρασύρει σε αυτή την κατάσταση, και αφού περάσει κάποιος χρόνος, τότε να αποκλάψω την αμαρτία. Τότε πραγματικά έχει νόημα η αμαρτία. Συγγνώμη, μετάνοια. Ο Μέγας Αντώνιος λοιπόν ομιλεί για την πραγματική μετάνοια, η οποία οδηγεί στο κλάμα χάρη των αμαρτιών. Το κλάμα αυτό είναι αποτέλεσμα πραγματικής ανακαινήσεως του νου και της καρδιάς. Όταν όμως το κλάμα είναι συναισθηματικό ή προέρχεται από τη μοναξιά ή τη μειονεξία, τότε δυσκολεύει την ψυχή, την λιώνει, την φθείρει και την καταντάει ανίκανη για τη μετάνοια. Δείτε τι λέει εδώ. Λοιπόν, όταν τα δάκρυα είναι δάκρυα εγωισμού ή συναισθηματικά ή μειονεξίας ή μοναξιάς, δηλαδή αίσθηση, τι είναι η μοναξιά, αίσθηση ότι με αδικούν οι άνθρωποι, ότι με περιφρονούν οι άνθρωποι, ότι δεν μου δίνουν σημασία, αυτά τα πράγματα κουράζουν την ψυχή, προσβάλλουν τον ψυχισμό μας και μας κάνουν ανάπηρους και αδύναμους στο να μετανοήσουμε πραγματικά. Γι' αυτό δεν πρέπει εμείς μόλις δούμε κάποιον κλαμμένο ή το αγγλέμε εμείς αμέσως, αχ, τον καημένο μετανόησε. Υπάρχουν και δάκρυα που έχουν φοβερή υποκρισία. Φοβερό ψέμα. Ο άλλος έχει από την κράση, μόλις του πεις, αμέσως κλαίει. Τι θα κάνουμε. Ο άλλος στραγγίζει την καρδιά, ζόρι βγάζει μια σταγόνα δάκρυ. Δηλαδή με την ποσότητα κρύων κρίνεται η ψυχή του ανθρώπου και η μετάνοιά του. Καθόλου. Μάλλον μπορεί να κρύβει και ένα εγωισμό. Η γυναίκα με τον παρηγόρο κλαίει. Ό,τι και να γίνει, κλαίει. Είναι κάποιος ευσύγχυρος, δεν έχει μετάνοια. Μα ίσα ίσα πρέπει να φύγει αυτό το παραμύθι, αυτό το κλάμα, για να μπορέσει να δει καλύτερα την καρδιά του άνθρωπου. Πολλές φορές είναι ένα άλοθη και ένα νέφος και μια ομίχλη το κλάμα για να μην μπορέσουμε να δούμε πραγματικά την κατάσταση της καρδιάς μας. Δηλαδή κλαίμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Κλαίμε για να μην δούμε πραγματικά τον λόγο της καρδιάς μας που ζει στο ψέμα, ζει στην απάτη, ζει στην υποκρισία, ζει στην εγωπάθεια, ζει στη φιλαυτία της η καρδιά. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές η φιλαυτία μας είναι ισχυροποιείται πιο πολύ με τα δάκρυα. Γιατί θεωρούμε ότι έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα ότι αφού κλαίω είμαι δικαιωμένος. Και άρα δεν μπορώ να δω μέσα μου τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε κλαψιάρης είναι και δικαιωμένος. Ίσα-ίσα σε πρίζω σηκώτη. Μέχρι να του βγάλεις τη δάκρυα, σταμάτα να κλαις. Ας τα παραμύθια σου, ας δούμε τι γίνεται εδώ πιο μέσα. Γι' αυτό το κλάμα κουράζει την ψυχή, την αδυνατίζει και τη δυσκολεύει και την καταντάει, λέει, ανίκανη για την μετάνοια. Αλλά και η στενοχώρια για την αμαρτία την οδηγεί πάλι στην αμαρτία. Τι σημαίνει στενοχωριέται αμαρτία? Είναι εγωισμός μου, ότι δεν τα κατάφερα. Και αυτή η στενοχώρια θέλει μια παρηγοριά. Παρηγοριά είναι η χάρη του Θεού. Μα δεν την έχω τη χάρη του Θεού, γιατί αυτή μετά είναι την αληθινή. Τι κάνω τότε? Ξανασυνεχίζω την ίδια αμαρτία. Απογοητεύομαι τον εαυτό μου και προσπαθώ να ξεχάσω την απογοήτευση με καινούργια ειδονή, με καινούργια αμαρτία, με καινούργια πτώση. Και διονύζεται το κακό. Αν θέλει κάποιο να κάνει αρχή να κόψει κάτι, πρέπει να πάψει τη στενοχώρια. Να πάψει την απογοήτευση. Να πάψει την απελπισία. Να μην φαντασιώνεται άλματα τεράστια. Να μην αρχίσει να κατηκρίνει τον εαυτό του. Να μην ψέκει τον εαυτό, να μην κλαψούριζεται. Μια αδρία φορά να πει στον Θεό: να τα χάλια μου. Ελέησέ με. Δώσ' μου το ελέος σου. Εσένα θέλω. Κάνε με να θέλω εσένα. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει απόκλητα σ' αμαρτία σου. Να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό κλάμα. Το πρώτο της μετανοίας κλάμα, τι λέει εδώ, είναι ενδεικτικό ότι δεν πρόκειται να μετανοήσω. Δεν πρόκειται να αφήσω τις αμαρτίες μου, γιατί κλαίγοντας συντηρώ κατά κάποιον τρόπο τη ζωή μου. Όταν κάποιος ζοριστεί, ξέρετε, σε μια σχέση και δεν μπορεί να διαχειριστεί την πραγματικότητα, βάζει τα κλάματα για να το παίξει αδύνατος και να αρχίζει μετά να το παρηγορούμε και να προσανατολιστούμε από την ουσία. Αυτό είναι μέθοδος που συνήθως εφαρμόζουν οι γυναίκες. Όταν ζοριστεί κάπου η γυναίκα, αρχίζει το κλάμα, εμείς μη στενοχωρείσαι, και εμείς φοβόμαστε το κλάμα, πώς θα το διαχειριστούμε, πώς θα το διαχειριστούμε οι άντρες, και αρχίζει μετά την παρηγοριά, την παράκληση, για να δικαιώσουμε και να δεν αγγίζουμε ποτέ την πραγματικότητα του θέματος. Και ο άντρας ως μπουνταλάς αμέσως την παθαίνει και δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα του ζητήματος. Ενώ με το κλάμα θέλει να στείλει άλλα μηνύματα. Άλλο είναι το ζήτημα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς τη σκέψη του τις αμαρτίες του. Οι αμαρτίες μας είναι το πτώμα, όπως όταν έχουμε μπροστά μας ένα νεκρό. Μας βοηθάει να έχουμε πάντοτε μπροστά μας το πτώμα της αμαρτίας. Συνήθως, εμείς όμως προσπαθούμε να βρούμε και άλλους που αμαρτάνουν, όπως και εμείς, για να είναι πιο ελαφρά η ευθύνη μας. Ή δίνουμε άλλη ερμηνεία στις αμαρτίες μας, ή τις αποδίδουμε στις αναγκαίες υποχρεώσεις μας. Γιατί γίνεται αυτό? Απλούστατα διότι δεν έχουμε αποφασίσει να αποκλάψουμε σαν νεκρό την αμαρτία μας. Δεν έχουμε αποφασίσει να μην ξαναστηθεί μέσα μας η αμαρτία. Τι θέλουμε, μας αρέσει, μας γλυκαίνει. Λοιπόν, γι' αυτό πολλά. Πάμε παρακάτω μάλλον. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Α, αυτό είναι ωραίο θέμα. Λέει, μη αποκάλυπτε εις πάντας τα διανοήματά σου, αλλά προς εκείνους μόνον ήτινες δύναται να σώσει την ψυχή σου. Μην αποκαλύπτεις την καρδιά σου, τους λογισμούς σου, την κατάσταση σου σε όλους, αλλά σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να σε βοηθήσουν. Να δούμε πώς το αναλύει εδώ. Ο άνθρωπος λέει, από αδυναμία ή άγνοια, νομίζω ότι πρέπει να λέει τις σκέψεις του, τις ιδέες του, τις γνώμες του σε οποιονδήποτε. Έρχεται, είπε παραδείγματι, κάποιος στο μοναστήρι. Βλέπει έναν αδελφό, λέει άγγελος είναι, και αρχίζει να το αποκαλύπτει τις σκέψεις του. Επαναλαμβάνει το ίδιο σε ένα δεύτερο και σε ένα τρίτο. Στο τέλος διαπιστώνει ότι όλοι τα γνωρίζουν το τι είπε. Πέφτει από τα σύννεφα, νιώθει προδομένος. Όταν το λες σε ένα, ένας. Όταν το λες σε δύο, είναι 11. Όταν λες σε τρεις, είναι 111. Και αν τα λες και στον παπά, χάει και ο κόσμος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας, να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Βεβαίως θα πει κάποιος, μα δεν θα επικοινωνούμε, δεν θα μιλούμε. Το να μιλήσουμε κάποια πράγματα, να κοινωνικοποιηθούμε, να μοιραστούμε κάποια πράγματα, φυσικά, αλλά ανάλογα τι πράγματα είναι αυτά που μοιραζόμαστε. Αν είναι βαθύτερα πράγματα της καρδιάς μας, προβλήματά μας που θέλουμε την θέση κάποιων ανθρώπων, δεν μπορούμε στον οποιοδήποτε. Είναι ανόητο, είναι χαζό. Ξέρεις ο άλλος αν έχει διάκριση? Να ξεχωρίσει ποιο είναι το άσχημο με το όμορφο, το καλό με το κακό, το σωστό από το λάθος. Και δεχόμαστε επιδράσεις και επηρεάζεται η καρδιά μας. Λέει λοιπόν, ποιος φταίει? Οι αδελφοί μεν, οι οποίοι μετέδωσαν όσα άκουσαν, ζουν τη δική τους δυσοδεία. Κακώς τα είπανε, τα μετέδωσαν και την απουσία του Θεού από την ψυχή τους. Δείχνουν ότι είναι αθυρόστομοι. Διότι λέει, εκ του στόματος του ανθρώπου γνωρίζεις τον άνθρωπο. Ποιας ποιότητας είναι ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις από τα λόγια του, από τον τρόπο που διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Δεν λέμε λοιπόν τα διανοήματά μας, το παράπονό μας, τη δυσκολία μας, τον πειρασμό μας, το πάθος μας, τη λαχτάρα μας. Δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στον οποιοδήποτε που φοράει ράσο, μοναχό ιερέα, αλλά σε κάποιο που μας σέβεται, που είναι ευγενής, ανώτερος άνθρωπος, που έχει την ευθύνη για μας απέναντι του Θεού, που μας αγαπά πραγματικά. Δεν στρέφει το διάλογο μας σε κοσμικά θέματα που μας βλάπτει με το φρόνημά του. Άρα, εδώ βεβαίως μιλά για την κοινότητα, θέλοντας ο γέροντας να παιδαγωγήσει τους μοναχούς και την κοινότητα μοναστική και να κρατήσει τις ισορροπίες με την σωστή έννοια του όρου, προσπαθεί να τους βοηθήσει, να μην κουτσοπολεύουν, να μην διαδίδουν πράγματα, να μην προσβάλλεται η κοινωνία τους. Αλλά έχει επέκταση και σε εμάς ως ένα σημείο. Είμαστε σε μια κοινωνία που θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα και αυτό λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, μας εκτονώνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και πόσο, ποια πράγματα λέμε. Λεπτά πράγματα της καρδιάς μας. Δυσκολίες που περνούμε, δεν είναι εύκολο να ακούσει ο καθένας, ούτε να μας ωφελήσει ο καθένας. Και μπορεί να ζημιθούμε και οι δύο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Και λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και χρειάζεται πολύ προσοχή. Για δεν το προσέξουμε, λέει, θα υποστούμε ταλαιπωρίες, θα ανεμοδαρθούμε, θα γίνουμε σαν τις ανεμοδαρμένες στέγες. Πέταξε την υγεία σου, σκόρπισε το χρόνο σου, τα εκατομμύρια σου, όχι όμως την καρδιά σου. Δεν μπορεί να πετάξεις τα πάντα, τα υλικά σου, αλλά δεν μπορεί να πετάξεις την καρδιά σου. Δεν μπορεί να την κάνεις να είναι από εδώ και από εκεί. Διότι δεν θα τη σεβαστούν. Ο άνθρωπος, επειδή ζούμε όλη τη μειονεξία μας και την ταλαιπωρία μας, ψάχνουμε τους άλλους ανθρώπους για να δικαιολογήσουμε και τον εαυτό μας, να βάλουμε τα μπέλα στον άλλο άνθρωπο, να τον κατηγορήσουμε για να νιώσουμε εμείς τη δική μας δικαίωση. Δύσκολα. Δεν έχουμε τέτοια κατάσταση για τέτοια προσευχή που θα δούμε με σεβασμό, με λεπτότητα την ψυχή και την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Τη βλέπουμε πολύ επιπόλαια. Πολύ εύκολα χαρακτηρίζουμε τον άλλον άνθρωπο. Πολύ εύκολα δίνουμε και την διάγνωση για έναν άλλον άνθρωπο. Μα όταν δίνεις διάγνωση για μια καρδιά, για έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι δεν σε πονάει αυτός ο άνθρωπος. Το βλέπεις σαν ένα αντικείμενο, σαν μια περίπτωση, σαν ένα θέμα που πρέπει να αναλυθεί. Και λέει παρακάτω, είναι δύσκολο ανάμεσα στους 500, λέει τώρα αρθιντικά κάτι, δεν είναι εντάξει. Είναι δύσκολο ανάμεσα στους 500 ανθρώπους να βρεις 2-3 πρόσωπα κατάλληλα να σώσουν την ψυχή σου. Πολύ περισσότερο δεν λέμε τον πόνο μας, το πρόβλημά μας, τη δυσκολία μας, ακόμη και τα διανοήματά μας όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Τα διανοήματά μας είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Δεν μπορεί οτιδήποτε έχεις μέσα στην καρδιά σου, κάτι που σου δόθηκε, κάτι που σου χαρίστηκε, με την πρόφαση να βοηθήσεις τον άλλο άνθρωπο να το λες από εδώ και από εκεί, το χάνεις, το προσβάλλεις. Λέει ένα παράδειγμα. Με παρακαλάς να σου πω πού να βάλεις μια εικόνα, ένα κάδρο, μια φωτογραφία. Σου λέω πού να βάλεις την εικόνα και θέλω να συνεχίσω για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι σωστό. Πρέπει να δω αν θέλεις να προχωρήσω. Εάν δω ότι δεν συνεχίζεις να με ακούς, ότι τώρα σκέπτεσαι κάπως διαφορετικά, πρέπει να αποχωρήσω με τον ευγενέστερο δυνατό τρόπο, σαν να μην κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή μας λέει κάποιος κάτι και τελικά φαίνεται δεν μας ακούει. Αυτό συμβαίνει σε σχέσεις. Ας πάρουμε ένα ζευγάρι. Φαίνεται να μην μας ακούει άλλος, να μην μας δίνει σημασία. Τι θα πούμε εμείς? Ποτέ δεν με ακούς. Ποτέ δεν μου δίνει σημασία. Να τα και μια φορά να μ' άκουγες. Αυτό είναι θάνατος της ψυχής. Αυτό είναι προσβολή της σχέσης. Τι κάνουμε τότε? υποχωρούμε με έναν ευγενέστερο τρόπο, σαν δεν καταλάβαμε ότι άλλος δεν μας έδωσε σημασία. Δεν είναι λεπτότητα αυτό? Δεν είναι άσκηση αυτό? Δεν είναι αγάπη αυτό? Δεν είναι σεβασμό για τον άλλο άνθρωπο αυτός? Και λέει, την παραμικρή αλλίωση να δω στο βλέμμα σου, στον τρόπο σου, στη στάση σου, πρέπει να φύγω. Να φύγω όχι γιατί πειράχτηκα, να φύγω όχι γιατί εφήγηκα, αλλά γιατί δεν θέλω να γίνω πρόσκομα. Δεν θέλω να γίνω μπελάς σε σένα. Δεν θέλω να σε δυσκολέψω. Και τι λέει? Να φύγω με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνεται ότι έφυγα. Και συνεχίζει. Όχι όμως με το παράπονο ότι δεν με ακούς, αλλά με την χαρά ότι μπορώ να επανέλθω στη σιωπή μου, στη φυσική θέση και πράξη του πιστού ανθρώπου. Δεν είναι ωραίο πράγμα? Να φύγουμε στην ησυχία μας. Δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν μας ζήτησε τη γνώμη. Δεν απέτησε κάτι από εμάς. Εμείς θα πάμε στην ησυχία μας, βεβαίως. Κάποιοι τι κάνουν? Αδιαφορία, δες. Και φεύγεις και τα ακούς κιόλας. Γι' αυτό είναι κάποια πράγματα που είναι λεπτά. Όλος μπορεί να έχει δύο λογισμούς ταυτόχρονα. Δηλαδή να θέλει, σου λέει, θέλει τη γνώμη σου. Φαίνεται ότι δυσαρεστείται από τη γνώμη σου και πας να φύγεις, και μετά λέει, πού πας? Αδιαφορείς. Και αυτά τότε είναι λεπτά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Κάποιο άλλο είναι το πρόβλημα. Κάποια άλλη είναι αμφιβολία έχει. Κάποια άλλη δυσκολία έχει. Κάποια άλλη μειονεξία έχει. Και πρέπει να τη δούμε πιο βαθύτερα. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάποιος έρχεται. Και γιατί μας καλεί? Μας καλεί για να του πούμε, συμφωνώ μαζί σου, μπράβο, αυτό έπρεπε να κάνεις, συγχαρητήρια. Και δεν πρέπει να του πούμε τη γνώμη μας. Αυτά είναι λεπτά πράγματα, επαναλαμβάνουμε, αλλά και πάρα πολύ απλά. Ανάλογα πώς λειτουργούμε μέσα στην καρδιά μας και πώς είναι η αντίληψή μας λεπτή εξαιτίας του ότι λειτουργεί η καρδιά μας, δηλαδή εξαιτίας ότι εκτιμούμε και αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο και τον υπολογίζουμε και τον παίρνουμε στα σοβαρά. Η σιωπή, λέει, εκφράζει τον άνθρωπο του Θεού, διότι στη σιωπή υπάρχει ο Θεός και η προσευχή. Όχι η προσευχή που δείχνει ότι είμαστε θυγμένοι, η προσευχή που είναι κατάσταση ειρήνης, η σιωπή που δείχνει ότι τιμούμε τον άλλον άνθρωπο και δεν έχουμε πειραχτεί, δεν έχουμε ενοχληθεί από κάτι. Η σιωπή λοιπόν εκφράζει τον άνθρωπο του Θεού, διότι στην σιωπή υπάρχει ο Θεός και η προσευχή. Ο λόγος, η συζήτηση είναι έξοδος από την πραγματική μας θέση. Να ξαναπάω λοιπόν στο κελί μου χωρίς να πω σε κάποιον το τι συνέβη. Να είμαι, θα λέει, αξιοπρεπής και ποτέ να μην αποκαλύπτουμε τη γνώμη μας για τους άλλους. Έχω μια γνώμη για τον άλλον, δεν χρειάζεται να το αποκαλύπτουμε. Να σεβόμαθα το άσυλο σαν άσυλο τον άλλον. Όπως τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτουν τα μάτια τους για να μην βλέπουν τη δόξα του Θεού, έτσι και εμείς να καλύπτουμε τον εαυτό μας και τα μάτια των άλλων για να μην βλέπουν τις κοιλίδες στις εικόνες του Θεού. Στο θέμα αυτό πρέπει να προσθέσουμε και κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αποθέματα θησαυρό στην καρδιά τους. Όταν όμως ανοίγουν το στόμα τους, μαζί με τα λόγια τους φεύγει και ο θησαυρός της καρδιάς τους. Βγαίνει το υποσυνείδητο, όχι απλώς της προσωπικής ζωής, αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Να ρωτήσετε κάτι?
Θα να ρωτήσω, όταν υπάρχει μεμισία και δεδομένος κοσμός, γιατί είναι αυτό πρόβλημα στην πνευματική ζωή, γιατί είναι πόδιο στην μετάνοια?
Όταν υπάρχει μειονεξία και, όπως το είπες, και εγωισμός, πληγωμένος εγωισμός, ναι, ναι, μπορεί και να είναι πρόβλημα, μπορεί και να μην είναι. Ανάλογα πώς το διαχειριζόμαστε.
Όταν είναι καρδιά, πολλές φορές μέσα από αυτά τα πράγματα, πληγωμένο εγωισμό, τη μειονεξία, πολλές φορές φάνω σαν παρηγόρητος. Και δεν φάνω τα λόγια ανθρώπων για να παρηγορηθεί.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, επαναλαμβάνουμε ότι εάν κανείς έχει μειονεξίες και πληγούν εγωισμού, μπορεί ανάλογα πώς το διαχειρίζεται το θέμα. Αν το διαχειρίζεται με το να κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, να κατηγορεί τον εαυτό του, να κλαίγεται και να προσπαθεί να έχει μια ψευδή πνευματική ζωή, δηλαδή να έχει την πνευματική ζωή, το σχήμα της πνευματικής ζωής και όχι την ουσία της, τότε κουκουλώνει αυτό το πάθος του και το δικαιώνει με μια ψευδή πνευματική ζωή. Αυτό θα συνεχίσει το κλάμα και δεν τελειώνει ποτέ. Αν όμως έχει πραγματική πνευματική ζωή, αυτό θεραπεύεται. Δηλαδή αυτή τη μειονεξία την βγάζει από τον εαυτό του, την κάνει μετάνοια και θεραπεύεται.
Δηλαδή πρέπει να μετανοήσουμε και για την μειονεξία?
Όχι. Όταν ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, έχει μια δυσκολία, δηλαδή τι σημαίνει μειονεξία? Έκανα μια αμαρτία και επειδή νιώθω και ότι είμαι τελείως άχρηστος, κλείνομαι πιο πολύ στον εαυτό μου και κλαίγομαι. Και λέω, ωραία, όλοι άγιοι είναι, όλοι καλοί είναι, πόσο χάλια είμαι. Και συγκρίνεται με τους άλλους ανθρώπους. Κατηγορεί και τον εαυτό του. Γεμίζει ενοχές και κλείνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Αυτή είναι η μειονεξία. Και αρχίζει και βάζει τα κλάματα. Έρχεται στην εκκλησία, γονατιστό εκεί. Κουλουτούπες κάνει, δεν κάνει μετάνοιες. Κλειμένος έτσι, τα χέρια, τα πόδια σφίγγεται, κάνει ράνι. Για να αποδείξει αυτό το πόσο χαλιά είναι. Και λέω, πω τι θέση εγώ ανάμεσα σε τόσους Αγίους εδώ μέσα, είμαι χειρότερος όλων. Δεν το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτό να λέμε. Αυτό είναι ψεύτικο. Ποιο είναι το αληθινό? Αυτή η κατάσταση, λέω, ναι Θεέ μου, έχω τα χάλια μου. Δεν στέκομαι στον εαυτό μου. Βγαίνω από τις ενοχές μου. Βγαίνω από το κλείσιμο του εαυτού μου και αυτά όλα τα χάλια μου τα καταθέτω στην αγάπη σου και ελπίζω στο τέλειο σου. Άρα όλη η κατάσταση αυτή, η δομή μειονεκτική που δεν με έκανε να ανασάνω και να μετανοήσω πραγματικά, αυτόματα αλλάζει ο άνθρωπος. Και όλη η κατάστασή του γίνεται μια ελπίδα, γίνεται ένα φως, γίνεται χαρά, γίνεται ελευθερία. Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει μπροστά στο έλεος του Θεού κάτι ασυγχώρητο. Δεν υπάρχει ενώπιον του Θεού κάτι που είναι ανώτερο και κατώτερο. Η μετάνοια τα διαλύει όλα. Δεν λέει αυτή η μεγάλη ανατροπή, την είναι ο Κύριος μας. Λέει στη μετάνοιά τους, πόρνες και τελώνες, προάγουσιν ημάς εις βασίλειον των ουρανών. Δηλαδή ξεπερνούνται τα ηθικά όρια της κοσμικής λογικής, ποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος. Αν υπάρχει μετάνοια, όλα διαλύονται. Αλλά το θέμα τι είναι? Εγώ θα κρατήσω την ενοχή μου μέσα μου και θα κλαίγομαι και θέλω πω πόσο χάλια είμαι? Αυτό είναι η μειονεξία μου που ζω μέσα σε αυτή. Ή θα πω, ναι, αυτά τα χάλια έχω, Θεέ μου, δεν με νοιάζει, ελπίζω σε σένα. Αυτό γίνεται ελευθερία μετά, γίνεται φως. Άρα η πραγματική πνευματική ζωή είναι το φάρμακο να μεταποιηθεί η μειονεξία σε μετάνοια και ταπείνωση. Ενώ η ψευδής πνευματική ζωή είναι να ισχυροποιηθεί η ενοχή μου, να ισχυροποιηθεί η κακοριμπηριά μου, να μεγαλώσει η στενοχώρια μου και να βλέπω την πνευματική ζωή σαν μια δυναστεία, σαν ένα βάσανο, σαν μια ταλαιπωρία, σαν ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Και λέω, αμάν αυτός ο Θεός, τι του ήρθε και βάλε αυτές τις εντολές και να τη στηρίσω. Κατάλαβες? Ως κατάσταση εγωισμού. Δέστε, κάποιος κάνει μια ζαβολιά, κάνει ένα λάθος στις σχέσεις μας, και μόλις το επισημάνεις αρχίζει και αντιδράει, φωνάζει, κλαίει, οδύρεται και μετά όταν δεν μπορεί να το κρύψει λέει, ναι, αυτά τα χάλια μου πάντα, συγχώρεσέ με, είμαι και ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτός θα το ξανακάνει. 100% και χειρότερα. Αν δείτε κανένα που μοιχεύει και αρχίζει τα κλάματα, διπλάσιο κέρατο θα πέσει μετά. Ενώ αν είχε πραγματική εντιμότητα και ξεκαθαρίζει το πρόβλημα και φανερώνει με ανδρεία την αδυναμία του και την καταθέτει και τον βλέπεις ότι δεν είχε αυτά τη συναισθηματική παρδαλότητα, αλλά είχε ένα ξεκάθαρο πράγμα και βλέπεις τον πόνο του πραγματικά και ότι αληθινά μετανοεί, αυτός μπορεί και μάλλον και σίγουρα θα διορθωθεί.
Είχατε πει πάντα να διαφυλάσσουμε την ψυχή μας. Συνήθως στις παρέες υπάρχει το πολιτικό πρόβλημα. Το πνευματικό μας έχουμε την πολυτέλεια να το βλέπουμε μια φορά το μήνα, 5-10 λεπτά και άλλο. Αρκεί αυτή η επαφή μόνο με το πνευματικό για να το βλέπουμε.
Και πολλοί είναι. Και πολύ είναι, γιατί εμείς παρεξηγούμε τη μετάνοια. Νομίζει να πάμε σε ένα πνευματικό, να μας πει σοφά πράγματα. Πολλοί έρχονται και λέει: Πατέρα, δεν μας είπατε τίποτα. Μα η μετάνοια δεν είναι να του πω εγώ, να μου πει αυτός. Να πει δηλαδή στον Θεό. Η μετάνοια είναι τι, όχι να είναι μια ιστορία ενός ψυχολόγου που θα μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πούμε: Θεέ μου, ήμαρτο. Δεν χρειάζεται να είναι φιλόσοφος ο πνευματικός. Απλώς να φοράει πετραχύλι και είναι η παρουσία του Χριστού.
Η ερώτηση μου αφού είναι το θέμα ως το κάποιο να συζητάω μαζί του κάποια πιο εσωτερικά.
Μπορεί να συζητήσει. Αλλά μην τολμήσει να τολμήσει τις αμαρτίες σου. Θα το μάθει η γυναίκα σου. Χιούμορ κάνω. Λοιπόν, αλλά μην τολμήσεις να πεις τις αμαρτίες σου, γιατί αυτό που το λέμε και εκθέτουμε τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι θα το αντέξουμε, μετά από ένα μήνα μπορεί να μην το αντέξουμε. Δεν είναι σωστό να δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες μας. Και ο άλλος μπορεί να μην το αντέξει, αλλά και εμείς δεν θα ωφεληθούμε. Και κάτι το οποίο μπορεί να έχει διαγραφεί στα μάτια του Θεού, ο άλλος το κρατάει. Και με την σκέψη ότι ο άλλος το γνωρίζει, μέσα μας δυναμώνει ξανά η αμαρτία. Αποκτά ισχύ. Τα λέει παραπάνω παρακάτω ο γέροντας σε ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουμε λίγο χρόνο να δούμε και κάτι άλλο. Μηδενίων είδιζε τας ασθενίας. Οι κανόνες του Αγίου Αντωνίου αναφέρονται στο απροβλήματα των ψυχών μας, στη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους. Περικλίνω όλα τα θέματα γιατί δεν ξεχωρίζουν. Εάν η ψυχή μας δεν ισορροπεί, η προσευχή μας δεν φτάνει στον Θεό. Τότε τριγκλίζομαι, σκοντάφτομαι, πέφτομαι και ζούμε με το παράπονο ότι άλλοι δεν ανταποκρίνονται σε εμάς. Όταν δεν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε και με την αδελφότητα. Εδώ είναι αυτή η σχέση αμφίδρομη. Σωστή σχέση με τον Θεό είναι και με τον αδελφό μου. Σωστή σχέση με τον αδελφό μου είναι και με τον Θεό. Αν κάποιος δεν τα βρει με τον σύντροφό του, ούτε με τον Θεό τα βρίσκει. Είναι αδύνατο. Αν δεν τα βρούμε με τον άνθρωπό μας, δεν θα βρούμε ούτε με τον Θεό. Και αν θέλουμε να δούμε αν τα έχουμε καλά με τον Θεό, θα τα έχουμε καλά και με τον άνθρωπό μας. Όταν δεν έχουμε σωστή, ναι, αλλά και όταν δεν ζούμε την αγάπη της αδελφότητας, ούτε τον Θεό έχουμε, ούτε ισορροπημένοι είμαστε. Γι' αυτό λέει, ποτέ μη δυσκολεύεις, μην τροπιάζεις κάποιον που έχει μια αδυναμία. Μην του θυμίζει την ασθένειά του. Με όση στοργή έσκυβε ο Θεός στο συντετριμένο πρόβατο και να του επιδέσει την πληγή, με τόση οφείλουμε και εμείς να φερόμεθα σε κάθε ασθενή άνθρωπο. Κάποιος είναι αποτυχημένος. Άλλος δεν είναι τόσο έξυπνος. Ο τρίτος δεν καταφέρνει κάτι. Ό,τι αυτός θέλει να πει. Πήγαινε στο γέροντα και λέει και πήγαινε στο γραφείο. Εσύ μην τον τροπιάζεις. Μην τον κάνεις να καταλάβει την αδυναμία της ψυχής σου, το πρόβλημά του. Εννοεί ενώπιόν σου, να μην προσβληθεί δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για τις σωματικές ασθένειες. Έχουμε την τάση να ταπεινώνουμε τον άλλον ή να τον πειράζομαι. Πολλές φορές και ενώπιον άλλων. Ιδιαίτερα να του λέμε μια κουβέντα που τον βάζει στη θέση του. Κάποιος, παραδείγματος χάρη, συμπεριφέρεται με εγωισμό. Και εγώ τον ταπεινώνω. Του λέγω ότι είναι εγωιστής. Ή μιλάω με κάποιον. Δέστε ευγένεια στο παρακάτω, δέστε τώρα λεπτότητα. Αυτοί ζούσαν στις πυρίες και είναι πιο πολιτισμένοι από εμάς. Γιατί τον πολιτισμό δεν τον κάνει η πολιτεία, τον κάνει η ψυχούλα. Πόσο είναι ευγενική μέσα στη χάρη του Θεού. Πόσο εκλεπτύνεται ο άνθρωπος. Τι λέει. Μιλάω με κάποιον και έρχεται ένας τρίτος και με διακόπτει. Τι θα λέγαμε εμείς. Σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Τότε του λέγω. Εσύ τι γυρεύεις μαζί μας. Κανονικά θα έπρεπε να δείξω ενδιαφέρον στον αδελφό μου και σε καινούργια συνάντηση να συνεχίσουμε τον πρώτο τη συζήτηση. Δέστε λεπτότητα. Δέστε ευγένεια. Ο Θεός ποτέ δεν μας εκθέτει ούτε μας απογυμνώνει. Ας μην εκθέτομαι και εμείς τους αδελφούς μας. Ας μην τους ντροπιάζομαι ούτε μπροστά στους αγγέλους ούτε μπροστά στους ανθρώπους. Δέστε τι λέει εδώ παρακάτω. Είναι πνευματικός νόμος αυτό. Εάν δεν το προσέξουμε αυτό, θα μας εξευτελήσει ο Θεός. Θέλουμε λοιπόν να μας εξευτελήσει ο Θεός, να κρύβουμε τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Να μην τους εκθέτουμε, να μην τους προσβάλλουμε. Το λάθος που έκανε ο αδελφός μας δεν το λέμε σε κανένα, ούτε και στον ίδιο. Όλος ο κόσμος να το ξέρει, εμείς δεν θα του δείξουμε τίποτε. Τα λέει όλα. Θα του φερόμεθα φυσικά, ώστε να νιώθει βασιλιάς, να χαίρεται την ευγένεια της ανθρώπινης φύσεως. Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος υποπίπτει σε λάθη γιατί δεν εκτιμά τον εαυτό του. Δεν κατανοεί την ευγένεια της φύσεως του. Νιώθει ότι είναι ένα ξεπεσμένο, ένα πεταμένο όν. Και αυτό τον κάνει ταυτίζεται με αυτή την ιδέα και επαναλάβει τα ίδια και χειρότερα. Εάν όμως δώσουμε στον άλλο να αισθανθεί βασιλιάς και να καταλάβει την ευγένεια της φύσεως του, τότε λέει θα βοηθηθεί να διορθωθεί. Είναι αυτό που λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Αν βρεις κάποιον αμαρτωλό, μην τον επιπλήξεις. Τίμησέ τον, φίλησέ του τα χέρια, τα πόδια, δώσ' του τιμή, πες του καλά λόγια και απέδεσαι του αρετές που δεν έχει. Θα φιλοτιμηθεί τότε να τις αποκτήσει. Εμείς νομίζουμε με μια αφέλεια λογικής ότι πρέπει να πω στον άλλο το λάθος για να διορθωθεί. Πες του την αρετή που μπορεί να έχει και να την αποκτήσει. Και λέει κάτι συγκλονιστικό παρακάτω ο γέροντας. Άνθρωπος λέει, αυτό το κρατήσουμε, από όλη τη σημερινή μέρα κρατήσουμε αυτή την έκφραση. Άνθρωπος που δεν είναι λεπτός και ευγενής και το αίμα του να χύσει δεν παίρνει στον παράδεισο. Εάν πει θα το διαλύσει τον παράδεισο. Άνθρωπος που αντιλέγει στον αδελφό του, που τον αποκαλύπτει, που δεν το σέβεται, δεν θα σεβαστεί ούτε τους αγγέλους ούτε τον Θεό. Γιατί ο αδελφός μας είναι ο Θεός μας. Είναι εικόνα του Θεού. Αν λοιπόν τον αδελφό μου τον προσβάλλω, δεν τον σέβομαι, θα σεβαστώ τον Θεό. Τα ελαττώματα που έχουμε δώσει στη γη θα τα πάρουμε μαζί μας. Λέει λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Άνθρωπος που δεν είναι λεπτός και ευγενής και το αίμα του να χύσει δεν μπαίνει στον παράδεισο. Εάν μπει, θα τον διαλύσει τον παράδεισο. Άνθρωπος που αντιλέγει στον αδελφό του, που τον αποκαλύπτει, που δεν τον σέβεται, δεν θα σεβαστεί ούτε τους Αγίους, ούτε τον Θεό. Γι' αυτό λέει κάτι χοντρά παρακάτω που θα σας σκανδαλίσουν, αλλά θα ίσως την επόμενη φορά τα συζητήσουμε. Γι' αυτό λέει, εφόσον τιμά την ευγένεια και τη λεπτότητα, λέει παρακάτω, γι' αυτό μην κάνετε ποτέ παρέα με κάποιον που δεν είναι σιωπηλός, λεπτός και ευγενής. Μην του ανοίγετε την καρδιά σας. Μην μοιράζετε μαζί του τα μυστικά σας. Άνθρωπος που δεν είναι λεπτός, σιωπηλός και ευγενής. Όπως όταν δείτε την καταιγίδα φεύγετε, έτσι να αποφεύγετε και τον άνθρωπο που δεν είναι λεπτός, ευγενής, σιωπηλός. Διαφορετικά θα σας φέρει σε δύσκολη θέση. Θα σας κάνει να πονάτε και δεν θα το αντέξετε. Στο κάτω-κάτω πρέπει να αναστρεφόμαστε αυτούς με τους οποίους θα είμαστε και πάνω στον ουρανό. Ο αγενής δεν πρόκειται να πάει στον ουρανό. Αυτό λέει σκληρό και λέει κάποιος που είναι η αγάπη. Δεν λέει να μην τον αγαπούμε, αλλά να μην κοινωνούμε τη ζωή μας με αυτόν. Δεν θα την εκτιμήσει, θα την προσβάλλει τη ζωή μας. Μπορούμε να του φερόμεθα κοινωνικά, δεν του ανοίγουμε την καρδιά μας. Δεν έχουμε εσωτερικό σύνδεσμο μαζί του. Γιατί θα μας διαλύσει και εμάς και δεν θα ωφεληθεί. Και λέει παρακάτω, παρόλα αυτά οφείλουμε σεβασμό και στον τελευταίο άνθρωπο. Και χαζός να είναι και βλάκας και άρρωστος και αμαρτωλός και τρισάθλος και κλιματίας και να βρωμάει ολόκληρος και να έρχεται να μας βλάψει η ευγένειά μας και η λεπτότητά μας δεν είναι όπως του Κυρίου. Τι τράβηξε ο Κύριος από τον όχλο των Ιουδαίων, από τους Φαρισαίους, από τους γραμματείς? Η φωνή του όμως δεν ακούστηκε ούτε στους δρόμους ούτε στα δώματα. Ο δε Ιησούς αισιώπα, λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή η ωραιότης της ανθρωπίνης φύσεως μας πρέπει να φαίνεται αν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και θα το σεβαστούμε αυτόν τον άνθρωπο και θα τον ακούσουμε αλλά δεν θα μιλήσουμε, θα σιωπήσουμε. Είναι μια δημιουργική σιωπή. Είναι μια σιωπή που δείχνει τιμή προς τον άλλον άνθρωπο, γιατί είναι βοηθητική. Αν εμείς μπούμε στη δικασία διαλόγου με τον αγενή, δεν θα κάνεις διάλογο, θα λογομαχήσεις. Θα σου φέρει αντίρρηση, γιατί λειτουργεί με εγωισμό. Απαιτείται λοιπόν λεπτότης. Λεπτότητα, ευγένεια και σιωπή. Είναι τρία στοιχεία αυτά που ορίζουν όχι τον ευγενή απλός άνθρωπο, τον προσευχόμενο άνθρωπο. Ο άνθρωπος της προσευχής, από το, αυτό που του βγαίνει ως κυρίαρχο βίωμα, είναι μια σιωπή που έχει λόγο, μια ευγένεια που έχει τιμή για τον άλλον άνθρωπο και μια λεπτότητα που δεν προσβάλλει τον άλλον. Ο άνθρωπος του Θεού, ο πραγματικός άνθρωπος του Θεού, δέστε τι ιστορία είναι. Δεν είναι δύο-τρία πραγματάκια, δύο εντολές και ξεμπερδεύουμε. Είναι μια ολόκληρη υπόθεση ζωής που εξελισσόμαστε. Γίνεται υπεύθυνος ο άνθρωπος. Είναι αητός ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην είσαι αητός. Θα καταλαβαίνεις το κάθε τι και μέσα σου και γύρω σου και απέναντί σου. Και να το χειρίζεσαι ως κατάσταση ευλογίας. Κοιμισμένος άνθρωπος, βλάξ, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Ο αληθινός άνθρωπος, αυτός που έχει το πνεύμα του Θεού, έχει μια εσωτερική εγρήγορση και μια αντίληψη, όχι να το παίξει εξυπνάκιας, αλλά για να γίνει αυτό που βιώνει προσευχή και για τον εαυτό του και για τον άλλον άνθρωπο. Έχει μια εσωτερική ταχύτητα και αντίληψη. Δεν μπορεί να πηγαίνει με ρυθμό. Δεν τον κρίνεις, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί μανιβέλας. Έχει ζωή μέσα του. Έχει αντίληψη. Γιατί βλέπει το όλο μέσα στην καρδιά του και μέσα στο όλο αντιλαμβάνεται και την κάθε λεπτομέρεια. Σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Γιατί δεν το έχουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε προσευχόμενοι. Θα δούμε βεβαίως, έχει πάρα πολλά, αλλά στη συνέχεια πολύ πρακτικά και την ευχή του να έχουμε. Θα πούμε την επόμενη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.